Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da li je posjeta Josefa Bajdena prilika za Srbiju da popravi svoje odnose sa Sjedinjenim Državama. Ivan Vejvoda iz Balkanskog fonda za demokratiju kaže:
sama činjenica da dolazi od predsjednik jeste znak da se politika SAD-a menja znatno u odnosu na prethodne dve administracije predsjednika Busha i samim tim okreće se list.
Analitičari u Bosni i Hercegovini smatraju da uopšte nije važno jesu li tamošnji političari shvatili sve finese govora Josefa Bajdena.
Ono što u tom govoru, ono što je osnovno i što je glavno, to su, mislim, jako dobro razumili. To nije prijetnja, ali to je jedna opomena da više ovako ne može da ide.
Kosovski zvaničnici pozitivno ocjenjuju američku posjetu.
Dolaskom Bajdena iskazuje se velika i stalna privrženost Sjedinjenih Američkih Država regionu i Kosovu.
Skupština Srbije završila raspravu o prijedlogu zakona o zabrani neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja.
To ne potvrđuje da Srbija jeste zemlja u kojoj to buja ili postoji pretjerano, ali da Srbija jeste zemlja koja izražava posebnu osjetljivost prema tome.
Toliko u najavi, detalji slijede nakon pregleda važnijih aktuelnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki povjerenik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana uvjeren je da će s posjetom američkog potpredsjednika Bajdena doći do pozitivne promjene u Bosni i Hercegovini. On je ovu turneju nazvao nekom vrstom elektrošoka za bosansko-hercegovačke lidere. Slušate Milada Obradovića.
Visoki komesar Evropske unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana uvjeren je da će sa posjetom američkog potpredsjednika Josefa Bajdena doći do pozitivnih promjena u Bosni i Hercegovini.
Talking about the visit of yesterday, I qualified type of electroshock.
Jučerašnju Bajdenovu posjetu uporedio bi sa nekom vrstom elektrošoka. Najbolji prijatelji Bosne i Hercegovine došli su zajedno da razgovaraju sa svima u BiH i svima smo kazali veoma jasno šta mi mislimo. Mogu vam reći da smo govorili izuzetno jasno u nekim situacijama, čak veoma direktno i grubo. Povodom problema liberalizacije viznog režima za građane BiH, Solana smatra da se neke stvari mogu uraditi odmah, a tu prije svega misli na osvajanje neophodnih zakona.
The question of visa. Which is very important for the people.
Pitanje viznog režima je veoma važno za ljude, a posebno mlade. Nekoliko zemalja regiona već je to postiglo, a Bosna i Hercegovina to još nije. Iz toga vi niste na listi zemalja koje se kreću u tom smjeru. Nedostatak konsenzusa među BiH liderima prečava da BiH građani imaju te beneficije, kazuje Javier Solana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko bio je danas u Srebrenici. Glavna tema je bila aktuelna politička i ekonomska situacija u tom dijelu Bosne, izvještava Sadik Salimović.
Visoki predstavnik obradovan je dobrom političkom situacijom u Srebrenici, u što se uvjerio nakon razgovora sa rukovodstvom opštine.
Uvijek sam želeo da dođem ovamo i da bude to jedna od mojih prvih posjeta, dan počast i da se poklonim svima žrtvama. Ako mi zaboravljamo bilo koju žrtvu, onda je to kao da bi o nju drugi put ubili. Danas sam imao vrlo dobre razgovore, vidio sam da je dobra atmosfera u opštini i to mi je bilo drago, pošto asocijacije, kad čujemo Srebrenica, automatske su takve da čovjek misli da je tu saradnja jako teška, nemoguća.
Visoki predstavnik je posjetio memorijalni centar Potočari, odao poštu stradalim u genocidu jula 1995. godine, a potom razgovarao sa majkama Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
S namjerom da obnovi i ozdravi odnose sa Srbijom, američki potpredsjednik Joseph Biden stigao je u Beograd. Susreti na najvišem nivou, otvoreni srdačni razgovori, ali i jasno izrečene poruke s obje strane. Kratak je opis današnjih Bajdenovih aktivnosti. Međutim, kako se i očekivalo, Bajdenovim dolaskom nezadovoljni su pripadnici takozvanih patriotskih snaga, odnosno nacionalisti, ali i dobar dio građana koji su zbog jakih sigurnosnih mjera i izmijenjenog režima saobraćaja uglavnom danas pješačili glavnim srbijanskim gradom. Sa detaljima Nebojša Grabež.
Gospodine predsjedniče, kao što znate, administracija Baracka Obame je upravo završila svojih prvih 100 dana na vlasti. Mi smatramo da je veoma važno već na samom početku našeg mandata da dođemo na Balkan, da dođemo u Srbiju, da pokažemo koliko nam je stalo do ovog regiona.
Poručio je američki potpredsjednik Joseph Biden svom domaćinu, predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, naglasivši da postoje pitanja oko kojih se dve zemlje ne slažu, pre svega pitanje Kosova, ali da je moguće unaprijediti odnose uz pronalaženje načina za prevazilaženje spornih pitanja.
Uprkos različitim stavovima po pitanju Kosova, Srbija želi najbolje moguće partnerske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ima mnogo tema koje nas spajaju, koje sagledavamo na isti način i na kojima možemo da sarađujemo u budućnosti.
Politički analitičari ocenjuju da je poseta Josepha Bidena Srbiji izuzetno važan događaj koji bi mogao bitno unaprediti odnose dve zemlje, a sam čin dolaska američkog potpredsjednika, kako kaže direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda, upravo predstavlja prvi veliki korak u tom smeru.
Verujem da je ovo zaista prilika da Srbija poboljša nivo bilateralnih odnosa sa SAD-om. Sama činjenica da dolazi potpredsjednik u okviru nove administracije predsjednika Obame jeste znak da se politika SAD-a menja znatno u odnosu na prethodne dve administracije predsjednika Busha i samim tim okreće se list generalno u globalnim odnosima SAD-a prema svetu, a konkretno i prema regionu.
Komentarišući izjave potpredsjednika Bajdena, bivši diplomata, sada predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić, kaže da je nesumnjiv utisak da će se u slučaju Srbije i Amerika prvenstveno fokusirati na tri teme.
Da će Washington i nova američka administracija insistirati na dosljednoj primjeni Daytonskog sporazuma i dekuražirati svaka nastojanja za njegovu promjenu, a nažalost toga je bilo u određenim krugovima u Beogradu. Sa druge strane, poruka da je potrebno sarađivati sa Eulexom je poruka koja dolazi iz Washingtona, manje iz Brisela, ali se može očekivati da će u buduće dolaziti sve više i iz Europske unije.
Treće, i ono što je po Simurdiću za Srbiju najvažnije i što će obeležiti Bajdenovu posetu je
najsnažnija moguća podrška, koliko to Amerika može da uradi, evropskim i euroatlantskim integracijama Srbije.
Važnost ovog aspekta Bajdenove posete naglašava i Ivan Vejvoda.
Naravno je značajno da potpredsjednik Biden dolazi sa tom snažnom poruku podrške evropskim i euroatlantskim integracijama celog regiona, pa samim tim i podrška Srbije, verovatno ubrzanom procesu evropskih integracija, a možda naravno i pomoć oko ubeđivanja preostalih članica Evropske unije da Srbija krene u primjenu prelaznog sporazuma za pridruživanje.
U kojoj meri će političke elite Srbije slediti smjernice koje sugeriše nova američka administracija, a samim tim iskoristiti i priliku za unapređenjem odnosa sa najmoćnijom zemljom svijeta, u ovom trenutku teško je oceniti. Socijalisti sada smatraju da je veoma važno da se posle tri decenije otvara mogućnost za saradnju sa Amerikom. Liberali vjeruju da je predsjednik Srbije propustio dobru priliku, insistirajući na kontinuitetu sa politikom iz 90-ih. Čedomir Jovanović.
Bili smo dužni da pred svet u ovom trenutku izađemo sa novom politikom, sa politikom koja bi bila prvo prihvatljiva za region, pre svega za Sarajevo i za Prištinu, a koja bi samim tim postala prihvatljiva i razumljiva za svet.
Naravno, ima i drugačijih razloga za nezadovoljstvo, pre svega u redovima takozvanih patriotskih snaga koje podsjećaju na Bajdenovu retoriku iz 90-ih. Zbog njegovih stavova prema Kosovu i NATO bombardovanju, najradikalniji su se oglasili radikali, koji su u skupštinu ušetali sa pogrdnom porukom na plakatima. Dragan Todorović.
Da stavimo do znanja da ukoliko ima nameru da dođe u skupštinu Srbije, da je apsolutno nepoželjno.
Nezadovoljni su bili i brojni građani, ali ne iz političkih, već iz praktičnih razloga, budući da je zbog posebnog nivoa bezbednosti drastično izmijenjen režim saobraćaja. Atmosfera u ulici Kneza Miloša neposredno po prolasku kolone sa američkim potpredsjednikom.
Krenuo kući? I ništa. Čekam. Šta se radi?
To je policija rekao.
A ništa da čekam. Ne mogu da prođem i to je to.
šta može normalan čovjek da misli o ovom? Da nijedan pešak ne može da prođe ni u jednu ulicu i da je zatvoren čitav grad zbog jednog čovjeka.
Mislim da je totalni debilitet, zato što mi je škola na 5 minuta, ne mogu da mrdnem ni levo ni desno odavde.
Da dođe da vidi gde ja živim, a to je još porušeno. I bomba još stoji neizvađena. I ja da čekam ako sat vremena. Šta je on? Ko će njega dubio ovde?
Ovde samo šmarinci, fali tenkovi, evo, mi smo ovde totalno bezbedni narod.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Svoju balkansku turneju Joseph Biden započeo je juče u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu američki potpredsjednik jasno stavio do znanja da je svijet umoran od nacionalizma kojeg i dalje promoviraju bosansko-hercegovački lideri. Iako su svi koji su ga slušali u parlamentu i van njega u načelu saglasni s ocjenama stanja u zemlji, ipak ostaje otvoreno pitanje. Jesu li spremni i na zaokret? Dženana Halimović danas je istraživala kako je ko shvatio Bajdenovu poruku da se dosadašnja praksa mora prekinuti.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden uputio je bosansko-hercegovačkim zvaničnicima u izuzetno jasnom i oštrom govoru da je vrijeme da se zaustavi nacionalistička retorika, da se pređu etničke i partijske granice te da se krene u pravcu pridruživanja Evropi. Jedna od najvažnijih dimenzija jeste što Bajdenov govor u sebi ima rješenja, ali i poruku koja se sve vrijeme provlači. Klimoglav pa dalje po starom za bosansko-hercegovačke političare ovaj put neće ići, smatra politički analitičar Neven Kazazović.
Mislim da čak i nije toliko važno da li su političari u BiH shvatili sve finese ovog govora Josepha Bidena, ali ono što u tom govoru i ono što je osnovno i što je glavno, to su mislim jako dobro razumili. To nije prijetnja, ali to je jedna opomena da više ovako ne može da ide.
Potpredsjednik Biden je prvenstveno pružio podršku, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Ništa manje važne, kaže, nisu ni poruke koje je uputio.
Među njima treba izdvojiti, po mom mišljenju, poruku da unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini na bazi Dejtonskog mirovnog sporazuma uređujemo sami. Podrška Sjedinjenih Američkih Država uvijek dobrodošla svima, a posebno Bosni i Hercegovini. Podrška Sjedinjenih Američkih Država Evropskoj uniji o njenom načinu o proširenja, koje spada i Bosna i Hercegovina, je također vrlo dobro došla, a posebno poruke potpredsjednika Bajdena oko unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini koji se moraju zasnivati na dogovoru, konsenzusu.
Ovo je prilika za dogovore, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić uz napomenu da ništa nije podmoranje.
Vrlo brzo će se vidjeti koliko je od onoga što je rečeno od strane domaćih političara deklaracija, a koliko je stvarno opredjeljenje da se nešto promijeni i da krenemo naprijed. Mi naravno to ne moramo učiniti, ali ćemo imati onda stari sistem koji je blokiran, imat ćemo ponovo izbore po sistemu koji dijeli Bosnu i Hercegovinu prije svega po etničkim linijama. I ako tako ostane, onda je to sve skupa samo deklaracija.
Biden je uputio poruku svima, naročito snagama destrukcije koje nisu bile spremne na kompromise, kaže predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
To podrazumijeva i ustavnu reformu. Znate, ne možeš imati efikasnu i funkcionalnu strukturu ako nema ustavne reforme. Prema onome što smo mi razgovarali sa gospodinom Solanom i sa gospodinom Bidenom, ustavna reforma će se kretati na tragu aprilskog paketa i to bi mogla biti dobra osnova za rad po ovom pitanju.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, iznoseći stavove o Bajdenovoj posjeti, kaže kako je jasno da bez kompromisa i poštivanja Dejtonskog sporazuma nema ni dogovora, te pozdravio nastojanje Sjedinjenih Američkih Država da bez nametanja pomognu zemlji na njenom daljem putu.
Što se tiče određenih zadataka, oni očekuju da će se ubrzati proces zatvaranja OHR-a ispunjavanjem uslova 5+2, kao i da će se nakon toga pristupiti rješavanju ustavnih problema u Bosni i Hercegovini. I posebno je apostrofirana činjenica da u Ustavu Bosne i Hercegovine postoji takozvani nacionalni ekskluzivitet koji podrazumijeva odrednice da za člana predsjedništva se mogu birati i kandidovati samo jedan Srbin iz Republike Srpske i Bošnjak i Hrvat iz Federacije. Mi u Republici Srpskoj već smo odavno rekli da nema ni jedan problem s tim da se ta odrednica izbriše i da se stavi, da umjesto Srbin da se stavi jedan iz Republike Srpske i da to možemo da riješimo veoma brzo.
Analitičar Slavo Kukić smatra da je Bajdenova lekcija najjasniji ikad izrečeni stav domaćim političarima koji nema alternativu.
Jer me iskustvo uči da te balkanske plemenske vođe veoma skloni filozofiji, obećaj, zatvori knjigu i nastavi na svom projektu. Ja se iskreno nadam da ovaj put neće biti tako i ne samo to. Nadam se da je dolazak gospodina Bajdena takav govor u parlamentu uz prisustvo gospodina Solane, poruka u simboličnom smislu domaćim političkim elitama da će morati prihvatiti sustav evropskih vrijednosti ili će u suprotnom uslijediti konkretnije akcije koje njih personalno mogu koštati.
Stavovi su nedvosmisleni, tvrdi Kazazović, a bosansko-hercegovačkim političarima preostaje jedino da odaberu hoće li ih provesti milom ili silom.
Generalni eho i jednog i drugog govora u stvari je taj da se oni obraćaju bosansko-hercegovačkim biračima da kažu nemojte više glasati za ove koji vas dovode u tešku situaciju, odnosno u bezizlaznu situaciju.
Zaočekivati je da američka administracija snažnije utiče na reformske procese, tvrde analitičari, jer se iz zapadne vizure kriza u Bosni i Hercegovini do sada samo produbljivala. Jedino se dijelima može zaustaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Institucije Kosova ocjenjuju istorijskom posjetu američkog potpredsjednika regionu i Kosovu, kojom se potvrđuje američka podrška mira na Balkanu i nezavisnosti Kosova. Kosovski Srbi pak na sjeveru Mitrovice organiziraju proteste zbog Bajdenova dolaska. Bilježi Ana Mari Repić.
Poseta američkog potpredsjednika Bajdena Kosovu ima veliki politički značaj pošto se njome potvrđuje podrška Vašingtona nezavisnosti Kosova, ocenjuju zvaničnici. Savjetnik kosovskog predsjednika Džavit Bećiri kaže da se radi o veoma važnoj poseti.
Kjo vizit pa dušim špre prkuštimen e perhešom čistetete baškurate Amerike.
Dolaskom Bajdena iskazuje se velika i stalna privrženost Sjedinjenih Američkih Država regionu i Kosovu, još od početka pokreta za slobodu i nezavisnost u posljednjoj deceniji 20. veka, pa sve do danas, rekao je Bećiri. Šef poslaničke grupe opozicione Alijanse za novo Kosovo, Ibrahim Akoli, kaže da se radi o istorijskoj poseti koja donosi američki poziv na mir i toleranciju u regionu. Makoli ističe važnost što je Biden u Sarajevu potvrdio da je nezavisnost Kosova nepovratan proces.
Kjo deklarate nam prezident Amerikan, ashtë shumë da duhet të ishte shumë e qartë për gjithë ata të cilët mendojnë se...
Ovakva izjava treba da bude jasan signal onima koji misle da status nije rešen, rekao je Makoli. Američki potpredsjednik Joseph Biden će se tokom boravka na Kosovu sastati sa predsjednikom, premijerom i predsjednikom Skupštine Kosova, a obratit će se i poslanicima kosovskog parlamenta. Biden će posjetiti i američke vojnike u okviru KFOR-a u vojnom kampu Bonstil u blizini Uroševca. Kosovski Srbi će u četvrtak u severnom delu Mitrovice organizovati protestni skup zbog dolaska američkog potpredsjednika, izjavio je jedan od organizatora skupa Marko Jakšić. Biden će sutra posjetiti manastir Visoki Dečani, ali nije predviđen susret sa predstavnicima kosovskih Srba. Ipak neki srpski političari smatraju da se od američke administracije treba zahtevati da utiče na poboljšanje života Srba na Kosovu. Predsjednik kosovskog odbora SPO-a Ranđel Nojkić izjavio je da Srbi treba da iskoriste prisustvo Bajdena i bez obzira na američku podršku nezavisnosti Kosova zatraže institucionalnu zaštitu.
Bez obzira na to što Amerika ima vrlo jasan stav prema statusu Kosova, ovu poštu ne bi smjeli da propustimo ili da iskoristimo samo proceduralno, već da se praktično suštinski zahteva da se život Srba na ovom prostoru relaksira, da se to također znači da se zahteva, da se omogući i stvore uslovi za povratak Srba, ne samo u ruralnim sredinama, već i u gradskim sredinama, ono što je vrlo bitno za Srbe. Tako da ja očekujem u tom smislu da će američka administracija i Sjedinjene Američke Države da pruže u tom smislu podršku.
Potpredsjednik Biden će u četvrtak u jutarnjim satima doputovati iz Beograda i njega će na aerodromu Priština dočekati zvaničnici Kosova. Institucije su najavile da će Bidenu biti priređen veličanstveni doček. Učenici osnovnih i srednjih škola organizovano će izaći da dočekaju Bidena. U Prištini su već postavljeni bilbordovi sa slikom Bidena i natpisima Hvala Ameriko. Najavljeno je da će predsjednik Fatmir Sejdiju odlikovati američkog potpredsjednika Zlatnim ordenom slobode. Visoko državno odlikovanje Kosova koje se dodeljuje kosovskim građanima, ali i strancima za, kako se navodi, veliki doprinos u odbrani slobode Kosova. Policija je najavila da su preduzete sve mere bezbednosti za posetu Josepha Bidena. Analitičari su ocenili da poseta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Bidena može posebno uticati na nastavak priznanja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U svim izdanjima svjetskih novina u srijedu praćen je Bidenov posjet Balkanu. Posebno se ističe obnovljena zainteresiranost Sjedinjenih Država za taj dio Evrope. U vrijeme administracije Georgea Mlađeg Busha Balkan je bio prepušten briselskoj diplomatiji, koja je smatrala da će mogućnost pridruženja Evropskoj uniji ohladiti usijane balkanske glave, podsjeća današnji Financial Times. Joseph Biden je međutim već prvog dana svoje trodnevne posjete Balkanu jasno dao do znanja da je stigao s porukom Miloradu Dodiku, premijeru Republike Srpske, da se o nezavisnosti etnički čistog srpskog entiteta u Bosni ne može pregovarati. Washington je shvatio da je Dejtonski sporazum u želji da brzo okonča krvavi trojpogodišnji rat u kojem je poginulo 100.000 ljudi i suviše dao bosanskim Srbima, zaključuje Financial Times. U svom uvodniku New York Times danas ističe da je američki potpredsjednik u Sarajevu najstrože ukorio bosansko-hercegovačke parlamentarce, prije svega zbog nacionalističke retorike i etničke podjele zemlje. Neuobičajeni rječnik za jednog diplomatu visokog ranga jasno kazuje da su Amerikanci siti nezavršenog posla na Balkanu i da je administracija Baracka Obame odlučna potjerati zemlje u regionu da se vrate glavnom evropskom putu, piše Njujorški dnevnik. Šaljući baš drugog najjačeg čovjeka Sjedinjenih Država u ovu misiju, Obama se precizno odredio i prema tome što su mu najvažniji vanjsko-politički prioriteti. Nakon Srbije, s kojom ima namjeru obnoviti i ozdraviti veze, Biden će posjetiti Kosovo. Njegova misija u Beogradu neće biti nimalo laka s obzirom na stav da je kosovska nezavisnost nepovratna. Za Beograd je ovo veliki dan, napominje BBC, s obzirom da je Joseph Biden najviši rangirani američki lider koji posjećuje zemlju u zadnjih 29 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije završila je raspravu o prijedlogu zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja, kojeg su inicirali zastupnici Lige socijaldemokrata Vojvodine. Svi su saglasni da je njegovo postojanje neophodno. Problem se javlja u trenutku kad treba odlučiti je li neka organizacija neonacistička, jer Srbija nema precizne kriterije u toj oblasti. Tema Radovana Borovića.
U Skupštini Srbije pokazala je rasprava malo ko ima zamerke na osnovnu ideju da se tendencija bujanja neonacističkih pokreta obuzda. Nada Kolundžija, šefica vladajuće koalicije koju čini Liga socijaldemokrata Vojvodine, predlagač zakona, kaže da nikada nije na odmet da društvo ima jasan stav po tim pitanjima.
Razmere tog zla su takve i posljedice su takve da svako društvo prosto ima potrebu da se prema tome odredi. I u tom smislu to ne potvrđuje da Srbija jeste zemlja u kojoj to buja ili postoji pretjerano, ali da Srbija jeste zemlja koja izražava posebnu osjetljivost prema tome i u tom smislu takav zakon u svakom slučaju jeste u jednom vrednostnom smislu dobar.
U predlogu zakona navodi se da nacionalističke i neofašističke organizacije i pojedinci u posljednje vrijeme održavaju svoje skupove i manifestacije i ozbiljno ugrožavaju sigurnost poretka, javni red i mir. Kako će se ovaj zakon primjenjivati u Srbiji gdje je gotovo da nema preciznog kriterijuma za utvrđivanje da li je neka organizacija neonacistička? I socijalisti su glasni zagovornici primjene zakona, ali se plaše njegove zloupotrebe, kaže šef poslaničkog kluba SPS-a Branko Ružić.
Zato taj zakon ne treba opterećivati nekim drugim temama ili ga politizovati. Iz tog razloga mi želimo da damo zaista konstruktivan doprinos i da spreči ili svede na minimum promociju neonacističkih ili fašističkih organizacija kojih, nažalost, po strukturi i Srbija ima, ne u nekom velikom broju, ali je veoma važno da u jednoj antifašističkoj zemlji takve organizacije budu sprečene da rade.
Zakon zabranjuje manifestacije, isticanje simbola ili bilo kakvo drugo djelovanje pripadnika i pristalica neonacističkih i fašističkih organizacija i udruženja i propagiranje ideja i djelatnosti takvih organizacija, predviđa i zabranu proizvodnje, umnožavanje i širenje propagandnog materijala, simbola i obeležja. Po mišljenju opozicije, odnosno Demokratske stranke Srbije, ustavna zabrana širenja verske, nacionalne, rasne i svake druge mržnje pruža dovoljno osnova državnim organima za adekvatno postupanje, kaže Miloš Aligrudić.
Se radi o jednom šarlatanstvu, potpuno površnosti, koja na kraju krajeva treba, na kraju je još jedan vrlo negativni i ružan zadatak. Da mene, na primjer, koji sada govorim loše o tom predlogu zakona, verovatno automatski kvalifikuju kao nekoga kome je žao što će neko da zabrani fašistički skup, što je poseban skandal. Onaj da mi nije žao, zabranio bi ga i ja, kao što i ga i svakako treba zabraniti ako taj skup propagira totalitarne ideje zasnovane na mržnji prema drugoj rasi, narodu i naciji, jer to svakako ne može biti suština pravnog poretka Srbije, ali ovo što je predloženo je uvreda čak i za antifašističke ideje.
Srpski parlamentarci dakle nemaju dilemu da li zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija treba da postoji, već način kako će on urediti ovu škakljivu i vrlo opasnu društvenu pojavu. Donošenje zakona ipak je refleksija stanja u društvu, na što posebno treba obratiti pažnju, kaže Zoran Ostojić iz Liberalno-demokratske partije.
Potreba tog zakona svakako da je refleksija stanja u društvu i prošlosti, posebno od ekstremističke prošlosti ili ekstremističke politike iz 90-ih, ali je neozbiljnost tako jedna ozbiljna tema uradi na tako neozbiljan način. Prosto ima i terminološke i pojmovne zbrhke. Mi ćemo sa zadovoljstvom glasati za taj zakon kad se popravi, uvereni smo i nadamo se da će se popraviti, ako nisu u stanju nek nama daju, ima još vremena da popravimo.
Godinama se u Srbiji pokušava pronaći rešenje za bujanje neonacističkih pokreta. U tome Srbija gotovo da ne zaostaje za Evropom. Policija pod neonaciste podvela nacionalni stroj, skinhede, krv i čast, rasionaliste, dok je obraz proglašen klerofašističkom organizacijom. Glavno pitanje koje i zakon mora da predvidi i na kraju sankcioniše je da li su oni samo privid ili stvarni statisti neofašizma. Zakon protiv neonacizma je svakako važna stepenica u sprečavanju zloupotreba slobode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. O svetili na talasima Radija Slobodna Evropa možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim vam povodom dana crnogorske nezavisnosti, nudimo i priču o zaboravljenom božićnom ustanku s početka 20. stoljeća.
Možemo ukratko reći da nije bilo ovog ustanka 919. i otpora koji je trajao do 30. godina, ne bi bilo ni velikog 13. ustanka, ni ove veličanstvene pobjede 21. maja.
Reis Mustafa Cerić izjavio da su prava muslimana u Srbiji ugrožena. Evo kako to komentiraju predstavnici dvije suprotstavljene islamske zajednice u Srbiji, Sead Šaćirović i Muhamed Jusuf Spahić.
Vjerska prava muslimana u Srbiji su jako ugrožena, obzirom da je Srbija krši zakone koje je sama donijela.
Imamo sva moguća prava u Srbiji.
Politika prema povratnicima u Bosni i Hercegovini od povratnika pravi neradnika, kaže jedan od stanovnika Čajnića.
Najavi se naka donator, podijelit naka paketić. Šta to meni znači? Znači, to vršim da čekam, jel?
Kako Aleš Debeljak formulira mogućnost multiidentiteta.
Centrički krugovi identiteta znači da je neko može da bude, recimo, mediteranac preko svog života u Budvi, ali isto, naravno, da bude Crnogorac preko svog života u nezavisnoj Crnogori.
Hrvatska jedina u regionu nema kredita MMF-a, ali ne još dugo, jer, kažu ekonomisti, vozi na rezervi.
Pa vozi na rezervi zato što i država ima obveze prema svojim korisnicima proračuna, ima obveze prema inozemstvu, a ovu sadašnju likvidnost i deviznu i kunsku održavamo koristeći rezerve.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Bajicama kod Cetinja jutros je uz državne i vojne počasti premijer Crne Gore Milo Đukanović otkrio spomenik podignutu čast 90. godišnjice Božićnog ustanka, u kome je od srpske vojske stradalo hiljade protivnika prisajedinjenja Crne Gore Srbiji, a nakon Podgoričke skupštine 1918. godine. Zašto je trebalo proći 90 godina da se crnogorskim ustancima, predvođenim legendarnim brigadirom Krstom Zrnovim Popovićem, oda priznanje za žrtve koje su podnijeli? Temu je priredila Biljana Jovićević.
Otkrivanjem spomenika učesnicima Božićnog ustanka iz daleke 1919. zvanična je Crna Gora danas prvi put sa pijetetom odala poštu žrtvi koju su podnijeli crnogorski komiti koji su se usprotivili bezuslovnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji. Premijer Milo Đukanović tom je prilikom rekao.
Mi koji imamo privilegiju da izgrađujemo Crnu Goru po mjeri savremene evropske civilizacije i univerzalnih demokratskih standarda, na pravi način odužujemo dug prema našim slavnim precima koji su kroz istoriju očuvali čast i državni obraz Crne Gore. Slava kojom su se ovjenčali zauvijek je utkana u srž nacionalnog i državotvornog bića Crne Gore.
Sve dok 90. godina prošlog vijeka istoričar profesor dr. Šerbo Rastoder nije objavio skrivenu stranu crnogorske istorije u kojoj su objavljeni događaji nakon okupacije Crne Gore 1918. Božićni ustanak i podaci o zločinima koji su u kontinuitetu vršeni nad komitima od strane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, o onima kojima je danas otkriven spomenik na Cetinju govorilo se samo u okviru porodica njihovih potomaka. Danas je već objavljeno nekoliko istorijskih knjiga koje se bave ovim značajnim događajem crnogorske istorije. Među njima je i posljednja knjiga, tačnije prvi tom istoričara Novaka Adžića sa imenima 1144 od 5000 crnogorskih ustanika predvođenih brigadirom Krstom Zrnovim Popovićem.
Božićni ustanak je izbio 6. januara 1919. godine po novom kalendaru i on je označavao otpor crnogorskog naroda srpskoj okupaciji i aneksiji Crne Gore. Nakon slomnog stanka, srpske okupacijne trupe zavele su režim ognja i mača. U periodu 1918. do 1941. godine pod skitrom Karađorđevića ubijeno je preko 9000 crnogoraca, preko 5000 crnogoraca tamnovalo je u crnogorskim zatvorima, bilo je preko 4000 političkih emigranata koji su otišli u izgnanstvo zato što je njihova domovina oteta i zato što su bili pod strahovitom prisilom okupacionog srpskog vojno-žandarmerijskog režima.
Ono što se danas nameće kao logično pitanje, zašto je 90 godina trebalo da prođe da bi se onima koji su za pravo čast i slobodu Crne Gore podnijeli ogromnu žrtvu i, kako kaže profesor Ilija Vujošević, umrli dva puta, odala pošta kakvu su odavno zaslužili.
Umirali su potpunom zaboravu ili falsifikatu uspješno kontrolisane historiografije, kako od strane pobjedničkog velikog srpskog prije, tako i za moju poratnu generaciju, a tema bila donedavno suspendovana iz javnog diskusa, a posebno iz obrazovnog sistema. Ostajala je hibernirana kao pojedinačno sjećanje u uskim porodičnim krugovima preživjelih učesnika i njihovih potoma. Tek sredinom 90-ih, kao vid otpora na novu asimilaciju i vraćanje na 1918. dolazi do otvaranja ove tabu teme, zaključane do tada sa 7 katanaca.
Magistar Vesna Vičević, koja je jedan od potomaka komita iz Božićnog ustanka, kaže da je u ovom slučaju premašena čak i poželjna istorijska distanca od 50 godina.
Vrijednost istorijske činjenice je univerzalna i civilizovani svijet mora živjeti sa njima. Ako ne živjeti, ono ih bar dostojno, istinski i naučno smjestiti u historiografiju, gdje je njima zapravo i pravo mjesto. Evo, Crna Gora konačno poslije 90 godina znala je, to se i očekivalo, nemoguće je bilo da samostalna Crna Gora i dalje zanemaruje ovako značajan historijski događaj, jer onako najkraće rečeno, da nije bilo ovog ustanka 1919. i otpora koji je trajao do 30. godina, ne bi bilo ni velikog 13. julskog ustanka, ni ove veličanstvene pobjede 21. maja, konačno u istoriji Crne Gore jedna velika pobjeda da se izdobije perom.
Profesor Ilija Vujošević osvrnuo se i na činjenicu da je ovaj spomenik ustanicima na Cetinju danas otkrio premijer Milo Đukanović.
Zato, eto, makar i poslije 90 godina, današnji događaj otkrivanja spomenika predstavlja svojevrsni rekvijem sjenama tih svih znanih i neznanih heroja i žrtava toga vremena. Očekivao bih da čin otkrivanja pripada predsjedniku države, no s obzirom na visoku državnu funkciju i gospodin Đukanović je protokolarno upravo doveće rješenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gradovi države su kao padobrani, funkcioniraju u mjeri u kojoj su otvoreni, kaže slovenački pjesnik i doktor sociologije i kulture Aleš Debeljak. On je u Budvi govorio osim o književnosti i o ličnom doživljaju ubijanja Jugoslavije te evropskom identitetu, zabilježila Jasna Vukičević.
Pjesnika, prevodioca, eseistu Aleša Debeljaka kritika ocjenjuje kao jednog od vodećih pjesnika centralne Europe, autor o svom stvaralaštvu.
Ja se više smatram kao recimo učenik Danila Kiša, a ne samo po njegovom prosede poetik, dakle ne samo po njegovom načinu pisanja i njegovoj svetonazornoj vizuri u kojoj pokuša da se odbrani i od privlačnosti i jogija, dakle askete, ali i komesara, dakle politički angažovanog pisca koji stavio celog sebe u službu određene ideologije.
Nasljeđe jugoistočne Europe se na pojedinim evropskim i američkim univerzitetima izučava i kroz Debeljakovu knjigu Sumrak idola, u kojoj se iščitava ličan doživljaj ubijanja Jugoslavije.
I mislim da će jedna, dve pomno odabrane knjige proze reći neupućenom čitatelju mnogo više od desetaka knjiga koje su napisali ili politikolozi, ili sociologi, ili žurnaliste, a to je baš zbog ove opipljive egzistencijalne note koja je ugrađena u književne tekstove i po čemu se književni tekstovi razlikuju od ostalih jezičkih proizvoda, da tako kažem. A ova personalna perspektiva koja je apage satanas za nauku jeste jedino što književnost ima.
Danas na prostoru bivše zajedničke zemlje živi se prekinuta prošlost, kaže Debeljak i daje primjer Ljubljane.
Na plakatima na kojima se poziva na ekskurzije, najpoželjne destinacije su Sarajevo i Beograd. I nije to samo zbog jeftinosti. Ja mislim da se radi o nečemu što bi mogli da nazovemo pol amputiranog uda.
Aleš Debeljak je i doktor sociologije i kulture. Savremeni identitet opisuje kao širenje uticaja u koncentričnim krugovima.
Ja mislim da je ideja života u više nacionalnoj, više konfesionalnoj, više jezičkoj, više etničkoj, političkoj zajednici kao što je bila Jugoslavija i kao što je u ostalom danas Europska unija, nužnost u današnjem svetu. Koncentrički krugovi identiteta znači da je neko može da bude, recimo, mediteranac preko svog života u Budvi, ali isto naravno da bude Crnogorac preko svog života u nezavisnoj Crnogori. Isto tako da bude Balkanac preko svog života u teritoriju jugoistočne Europe.
Gradove i države Aleš Debeljak poredi sa padobranima.
Jesu svi gradovi slični padobranu, mislim, funkcionišu do one mere do koje su otvoreni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine, na granici sa Srbijom i Crnom Gorom, nalazi se Čajniče, nekadašnja raskrsnica i puteva i ljudskih sudbina. Tokom posljednjeg rata etnički je očišćeno, ali u ovo poratno doba zbog teških uvjeta života iz ovog mjesta i odlaze i Srbi. Bošnjaci koji su se uspjeli vratiti u posljednjoj deceniji također razmišljaju o novom odlasku. U sela oko Čajniča vratilo se oko 400 Bošnjaka, dok je Čaršija još uvijek bez njih. Reportažni zapis Alena Bajramovića.
Zijad Kulelija umiljenog od Čajniča vratio se prije nepunih 10 godina. Otac je prvog djeteta rođenog na novoj, staroj adresi. Naporno radi kako bi petočlanoj porodici stvorio uvjete za normalan život. Kaže da se sa povratnicima od početka poigravaju.
Znači, povratnika pravi neradnika. Najavi se nakav donator, podijeliti nakav paketić. Šta to meni znači? Znači, dovršim da čekam, jel? Jedan od stvar, znači, koju možeš da radiš, da taj paket zaradiš, ti bila, rado. Da taj paket da don, može ga kupi, a ne da ga dobije.
Mujo Oruč uspio je obnoviti kuću u kojoj danas živi sa starim i bolesnim roditeljima. Da bi se ozbiljnije bavio poljoprivredom, potrebna mu je mehanizacija koju nema.
Da bi obezbijedio drva sebi, imam ručna kolica. Do skora nisam imao ni motornu žagu, nego nabavio sam skoro motornu žagu. Sa ručnim kolicima, sekirom i ručnom testerom, ja moram otići od svoje kuće gdje je izgrađena na ravnoj njivi, po 2 kilometra, ručno usjeći, sekirom, s kolicima dovući, nekad nosim i na ramenu.
U Čajniču se može živjeti, kaže Enes Klovo, koji je ostavio kuću u Goraždu, obnovio imanje u selu Sudići i nakon nekoliko godina teškog rada formirao manju farmu krava i zasadio plantažu jagoda.
Boga mi, radi se puno, šta ja znam, od 5 sati ljeti radi se do 11 najveće, tako je svaki dan. Odlazim do Goražda, nekakav svoj proizvod koji proizvodim, što ja znam, vlasti trebala da se uradi nekakva zadruga ili nešto da se omogući. Međutim, danas mi idemo koji prije, ne znam koliko vremena, da bi nosili nekakve cekere, tegle, petle, verali, vlasti ništa nisu odradile, da se uveže nekakva mljekara ili nešto, da tim ljudima olakšalo.
Šaćir Raščić, vlasnik je firme u Goraždu, ali kaže da je odlučio živjeti u Kapovom Hanu, zato što zavičaj ne može zaboraviti i što drugima želi poslužiti za primjer. Oba BH entiteta protiv su povratka izbjeglica njihovim kućama, tvrdi Raščić.
Poličar bi bilo najsretniji kad bi mi bili svi u Sarajevu i oko Sarajeva, to bi bilo rješenje. A da odvajaju pare za izbore i da pričaju pred izbore i to da kako će biti para za povratak, kako će oni napraviti. Može se na opštinu Čajniče naprste napraviti šta je vlast federacije pomogla. Što je najveći problem, u ministarstvu za izbjeglice je raseljena lica, ljudi koji nemaju nikakve veze sa izbjeglicama. Ne znaju šta znači biti izbjeglica. Uglavnom tu se domnjavaju ljudi koji ima neko sluga, po političkim linijama dolazi, na silama se dogovara.
Jedini imam u Čajniču je Emin Efendija Bakal.
Jedan ignorantski odnos na naših vlasti, pogotovo naših političkih vođa i predstavnika, jeli, koji na kraju krajeva dobivaju naše povjerenje da i postoje radi naroda.
U 2008. godini za povratak u Čajniče više je izdvojila vlada Republike Srpske od vlade Federacije, kaže Džemaludin Šabanović, predsjednik Skupštine općine Čajniče. Na prvim posljeratnim izborima Bošnjaci su u Čajniču imali 37% vlasti, bili najjača pojedinačna politička snaga, a danas imaju jednog odbornika.
Ako se ne bi radilo ništa, 99% na sljedećim izborima nećemo više imati Bošnjaka, predstavnika u vlasti.
Povratak u Čajniče je završen nakon obnove mjesne zajednice Zaborak.
Završimo Zaborak, pošto sam rekao grad, nažalost, u povratku u grad jako teško možemo pričati kad možda je nekih 20% svega stambenog fonda u gradu nije prodano, ali kad završimo Zaborak, možemo smatrati da je povratak završen, da je uspješan. Ako ljudi koji mi vratimo, mogu i živjeti na mjestima gdje su se vratili.
U Čajniču očekuju obnovu još oko 400 kuća i ukupno 1800 povratnika prijavljenih na svoje adrese. Iako u sadašnjoj situaciji taj broj zvuči preambiciozno, treba podsjetiti da je u Čajniču prije rata živjelo više od 4000 Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posjeta poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reis Ululeme Mustafe Cerića Sandžaku izazvala je dodatna zaoštravanja između dvije islamske zajednice u Srbiji. Svaka od njih tvrdi da je upravo ona jedina legitimna predstavnica muslimana u toj zemlji. Cerićeve izjave potegle su čitav niz reakcija ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i Hercegovini. Priču u cjelini ima Želimir Bojović.
Poseta poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisul Uleme Mustafe Cerića Sandžaku izazvala je podeljene reakcije u javnosti. Posebno sporna bila je njegova izjava da se u Srbiji krše verska prava muslimana. Povod za tu izjavu bila je odluka Ministarstva unutrašnjih poslova i policijske uprave u Novom Pazaru da zabrani skup na centralnom gradskom trgu donet na zahtev gradskih zvaničnika u Tutinu. Da podsjetimo, vlast u Tutinu pripala je listi za Sandžak Sulejmana Ugljenina, koji ima dobre odnose sa Islamskom zajednicom Srbije Adema Zilkića. Mustafa Cerić 2007. godine podržao je formiranje Islamske zajednice u Srbiji muftije Muamera Zukorlića, koji je, verski posmatrajući, Zilkićev najveći protivnik. Cerić, koji je na čelu rijaseta u Bosni i Hercegovini, formalno je nadređen muftiji Zukorliću, ali ne i Zilkiću, koji je formirao odvojenu Islamsku zajednicu Srbije. Sead Šačirović, portparol Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su tvrdnje Mustafe Cerića potpuno tačne i da ne predstavljaju nikakav politički pamflet, već da jasno ukazuju na probleme muslimanskih vernika u Sandžaku.
Vjerska prava muslimana u Srbiji su jako ugrožena obzirom da je Srbija krši zakone koje je sama donijela, posebno zakon o državnim vjerskim zajednicama ili zakon o restituciji, odnosno povraćaju vjerske imovine vjerskim zajednicama. Srpskoj pravoslavnoj crkvi se vraća, da se islamskoj zajednici ne vraća ništa, odnosno njena imovina se prodaje i oduzima. Također su ugrožena naša prava na slobodu vjeroispovjedanja obzirom da je skup u Tutinu bio potpuno legalno zakazan, čak je i opština Tutina platila 600 eura za korištenje javnog trga, što je presedan u istoriji Tutina, sigurno i Srbije, a onda je naprasno preko noći policija Srbije zabranila održavanje ovog skupa i to se slobodno može tumačiti kao ugrožavanje vjerskih prava i ugrožavanje slobode građana, odnosno pravo na slobodu govora. Postoje još mnoge drugi vidovi kršenja vjerskih prava muslimana u Srbiji i ona su najčešće izražena na tom polju što je represija policije konstantna.
Sa druge strane, predstavnici Islamske zajednice u Srbiji kažu da su takve izjave opasne, zapaljive i da nisu tačne. Muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da Cerićeve izjave nisu dobre ni za međususedske odnose dve zemlje, niti za same muslimane koji su podeljeni u dve islamske zajednice.
Mi možemo ovdje u Srbiji da idemo u džamiju, možemo ovdje u Srbiji da ispovedamo svoju veru u svakom smislu, da koristimo sve ono što nam je zakonom obezbeđeno, na kraju krajeva što smo i sami izborili u svojim odnosima sa državom i sa svojim susjedima, tako da jednostavno te njegove izjave nisu tačne, nisu istinite i kada je u pogledu status one islamske zajednice koja deluje na prostoru Srbije, a koju on podržava. Imamo sva moguća prava u Srbiji.
Na izjavu Mustafe Cerića, koji se nakon trodnevne posete Sandžaku vraća u Bosnu i Hercegovinu, reagovao je i ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović, rekavši da se Cerić takvom izjavom umešao u unutrašnje stvari druge države. Sa njegovom izjavom složio se i ministar za ljudske i manjinska prava Svetozar Čiplić. On je odbacio tvrdnju Reisul Uleme Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafe Cerića da se u Srbiji krše ljudska prava, posebno prava Bošnjaka.
Potpuno je netačno da postoje u Srbiji ugrožavanje ljudskih prava, a posebno da postoje ugrožavanje ljudskih prava Bošnjaka.
Neki od predstavnika nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava u Sandžaku kažu za Radio Slobodna Evropa da ministar Čiplić nema jasan uvid u sve probleme u Sandžaku, pa je zbog toga njegova izjava pogrešna. Seniha Kačar, predsjednica Sandžačkog odbora za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa kaže:
očito se iz ovoga kriju snažni politički motivi i da se verska pitanja pretaču u politički kontekst zavađenih lokalnih političkih opcija. Možda je Rejcerić mislio na, kada je govorio da se krše prava na cepanje islamske zajednice kao jedne tradicionalne institucije Bošnjaka, za koje očito, da je ovo cepanje očito došlo s polja. Naravno, iz svega proizlazi politizacija verske posete.
Mnogi veruju da će nakon posete Mustafe Cerića prostor Sandžaka postati još nestabilniji, jer su njegove izjave bile dosta zapaljive. Međutim, Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, ne misli tako.
Ako konstatujemo da je nešto loše, to jeste već, da kažemo, početak rešavanja problema. Ako ćutimo o problemima, ja mislim da ćemo dugoročno biti frustrirani i da nikad ništa nećemo postići.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Hrvatska je zasad jedina zemlja u regiji koja ovog trenutka ne treba financijsku pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Međutim, zbog goleme zaduženosti i nelikvidnosti, neće to moći dugo izbjegavati. Najduže, do kraja ove godine, mišljenja je većina ekonomskih analitičara, zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
Hrvatska ove godine treba vratiti više od 12 milijardi eura glavnice i kamata inozemnog duga. Ukupne devizne rezerve zato nisu dovoljne i novi aranžman sa MMF-om bit će neizbježan, upozorova profesor sa Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljubo Jurčić, slikovito govoreći da Hrvatska već vozi na rezervi.
Pa vozi na rezerve zato što i država ima obveze prema svojim korisnicima proračuna, ima obveze prema inozemstvu. A ovu sadašnju likvidnost i deviznu i kunsku održavamo koristeći rezerve. I sad kad koristimo rezerve, trošimo rezerve, a nema priljeva u rezerve, znači mi se vozimo na rezerve. Ne punimo rezervu, nego ga samo trošimo. I sad se već upalila lampica da se vozimo na rezervi koja se smanjuju, nema priljeva, tako da ćemo mi sada voziti dok rezerve izdrže. A rezerve mogu izdržati po meni, po sadašnjoj strukturi potrošnje, proizvodnje, mogućnosti zaduživanja, negdje do, možda do kraja godine, mjesec više, mjesec manje.
Ni ekonomski analitičar Branimir Lokin ne isključuje MMF, ali ovog trenutka je, kaže, hrvatski financijski sustav još uravnotežen.
Ali ako se ovako bude nastavilo, za godinu dana nećemo izbjeći tu pomoć. Samo je pitanje u stvari šta mi možemo s tom pomoću postići, jer mi zapravo imamo mogućnost refinanciranja. Mi smo sada, evo ovo što sad se Šuker zadužuje, to je u stvari zatvara proračun negdje do 10. mjeseca 11. ili ne baš do kraja godine. Znači mi imamo u tom pogledu zatvorenu financijsku konstrukciju, tako da nama ne treba Međunarodni monetarni fond. A kogod se možemo zaduživati na otvorenom tržištu svjetskom, nama Međunarodni monetarni fond ne treba.
Pomoć MMF-a je često neizbježna, ali s njom se ni jedna zemlja nije usrećila, upozorava i profesor na zagrebačkoj ekonomiji Drago Jakovčević.
Znači, MMF bi napravio što? On bi zajamčio isplatu inozemnim vjerovnicima iz proračuna, a onda bi niz državnih službi bi ostao prikraćen za postojeću razinu plaće, ratni vojni invalidi, profesori, liječnici. Dakle, to je jedan teški udarac na samostalnost svake države i ja sam siguran da će ova vlada naći dovoljno pameti i mudrosti da će uspjeti održati kakvu takvu stabilnost i da ćemo moći razvoj nastaviti bez MMF.
Doktor Jurčić misli pak da je MMF nemoguće dugoročnije izbjeći zbog golemog vanjskog duga oko 40 milijardi eura koji je već i premašio godišnji brutodruštveni proizvod. Bez hitnih strukturnih promjena uz ostalo je odgovora kako iskoristiti milijun hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i veliki kontingent nezaposlenih, Hrvatskoj, zaključuje Jurčić, prijeti dugoročna, ne globalna, već vlastita kriza.
Uz nepromijenjenu politiku sadašnju, mi bi krajem godine trebali zatražiti pomoć MMF-a da pojačamo naše devizne rezerve i da pokušamo sačuvati deviznu i kunsku likvidnost s jedne strane, da ne bi došlo do urušavanja gospodarstva. Ali s druge strane, ta pomoć MMF-a će biti uvjetovana strukturnim, vjerovatno strukturnim reformama i smanjivanjem potrošnje. Da to ne bi čekali, mi bi već danas trebali raditi svoju strategiju i planove kako prestrukturirati hrvatsku potrošnju i hrvatsko gospodarstvo, a onda od MMF-a zatražiti samo pomoć da to radimo koliko toliko stabilnim uvjetima. Mi za isti nivo života trebali bi ove godine bruto domaći proizvod povećati za 7%, ali mi nećemo imati 7% plus, nego ćemo vjerojatno imati 5% minus. I tu je temelj izvor ovih problema i financijski, i gospodarski, onda i socijalni.
Ekonomski analitičar i novinar portala Biznis.hr Darko Baniček smatra da u ovom trenutku ne postoji ni jedan povoljniji kreditni aranžman od MMF-ovog, osim što bi u tom slučaju Hrvatska država bila prisiljena na rezanje potrošnje i pojedinih stečenih prava.
Postoji nekakva ocjena i procjena da je Sanader spremni Hrvatsku otjerati u svojevrsni bankrot, nemogućnost plaćanja obveza, nego da do kraja zarati sa nekakvim društvenim socijalnim grupama koje njega traže svoja prava nepristojno na rezanje. Podsjećam da u ovom trenutku ministar financija Ivan Šuker pokušava na europskom tržištu prodati tranšu euro obveznica i o uspjehu te tranše uvelike ovisi i dalji razvoj događaja te eventualni ulazak MMF-a u Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Zagrebu predstojećeg vikenda počinje treći po redu Jewish Film Festival. O programu te manifestacije, koji je ove godine posvećen stradanju djece u ratovima, razgovarali smo s predsjednikom festivala, dvostrukim Oskarovcem i rođenim Osječaninom, Brankom Lustigom. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ovogodišnji Zagrebački Jewish Film Festival posvećen je svoj djeci koja svugdje po svijetu stradavaju u ratovima, kaže za naš radio američko-hrvatski filmski producent i dvostruki Oskarova za filmsku produkciju za Schindlerovu listu i za Gladijatora, Branko Lustig.
I to ne mislim samo djeci Holokausta koja su najviše stradala i bilo ih je oko 1.300.000, a ja sam bio jedan od njih, nego svoj djeci sveta, djeci iz svih područja, od Vukovara, od Srebrnice, od Gaze, od Ruande, od Darfura. Svakdje gdje djeca stradaju, treba djeci posvetiti festival. I tako smo i napravili. Tako da će ovaj festival imati filmove koje govore o djeci, većinom, o njihovim stradanjima. Čak na otvorenju filmskog festivala otvorit će ga djeca čiji su roditelji ubijeni u Vukovaru 1991.
Festival otvara ovogodišnji dobitnik Oscara za kratki film.
I imamo prekrasne filmove i sve su uglavnom filmovi koji su istinite priče. Osim jednoga s kojim otvaramo festival, to je mali film koji se zove Zemlja igračaka, koji je dobio Oscara ove godine. A poslije toga glavni film Večeri je Dječak u šarenoj pidžami. To je jedan prekrasan film BBC-a i Miramax filma iz Amerike, koji je izmišljena priča, ali je prekrasna priča o dvoje djece, o jednom malom katoliku i jednom malom židovu, koji se nalaze i zajedno umiru u koncentracionom logoru u jednom krematoriju.
Na festivalu će biti predstavljena i dva filma s tematikom stradanja djece u ratovima sa dvojicom glumaca koji su stekli svjetsku slavu, a karijeru su započeli u Zagrebu, kaže naš sugovornik. Rade Šerbeđija dolazi u Zagreb sa filmom Sjećanja jednog bjegunca, a Goran Višnjić sa filmom Hrabro srce Irene Zendler.
Film Rade Šerbeđije se zove Fugitive Pieces, on je produciran u Kanadi, jedan prekrasan film sa kojim je Rade odneo nagradu u Rimu i divan film o jednom Grku koji u Poljskoj uzima jedno dijete i vodi ga i odgaja ga poslije u Grčkoj da ga napravi čovjeka. Drugi film je Goran Višnjić koji igra sa onom malom glumicom koja je dobila Oscara za film Piano kad sam ja dobio za Schindlerovu listu. I oni spašavaju 2500 djece iz varšavskog geta. Jedna dirljiva priča, ona je jedna socijalna radnica koja dolazi u varšavski geto i malo po malo izvodi djecu van, da bi na kraju uvatili i tako dalje.
Na festivalu će biti prikazan i jedan film sa Jeffom Goldblumom koji je upravo prikazan u Kanu.
Ima još jedan film koji ja sam neobično ponosan što sam ga dobio. Igra u Kanu, ne u konkurenciji, jer je malo preddepresivan. Taj film zove se Adam Resurrected, Adam ponovo rođen, i govori o jednom logorašu koga su pretvorili u psa u logoru i on posle logora dolazi u jedan dom i u tom domu nalazi jednog malog dečka koji isto misli da je pas i od njega pokušava ga privesti da bude čovjek. Prekrasna priča i to ti je to.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.